Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, поруч зі мною сидить отець Олег Кондратюк, а це означає, що настав час для передачі «Школи лідерства». Слава Ісусу Христу,
отче. На які слава?
Ми говоримо про чоловіків в церкві. І я пригадав історію, яка трапилася в моєму житті, коли я прийшов до церкви. Я досить радикально прийшов і потрапив в оточення, звичайно, жінок. І там вони мені дуже швидко пояснили, що рукопашний бій, яким я до цього займався, це не личить християнинові. І я, як наївний і ще в вірі недосвідчений, а з іншої сторони дуже радикальний, приймаючи все, що треба, як мені казали в церкві, залишив цей рукопашний бій. І лише потім, коли влітку на паломництві почув слова одного священника, який звертався, власне, до чоловіків чоловічою мовою, я лише зрозумів, що це була помилка залишити рукопашний бій. Що чоловікові треба ампутувати в своїй чоловічості для того, щоб допасуватися до жіночої церкви? І варто це робити? Про це ми говоримо в передачі «Школа лідерства». Прошу, отче.
Так вже, ампутувати з жіночої церкви, ну так, досить радикально сказано. Натомість,
ну, ви ж говорите, що є небезпека.
Ну, є, є.
Тому мусимо акцентувати, згоден, правильно,
так,
ні?
Так. Ні, ну, ви як журналіст маєте право так якось більш перебільшувати. Я, як душпастир, маю обов'язок певні речі гармонізувати, бо знаю, що слухають різні люди, і треба вшанувати емоційність різних людей. Але проблема є, і ми далі говоримо про те, що є така проблема, що брак чоловіків в наших парафіях.
Отже, якщо ви говорите, що церкви зникають, то ампутація – це не перебільшення, це навіть зменшення, тому так, що зникнення – це просто смерть церкви. Ну, а ампутація, вибачте, це всього лише ампутація.
Так. Так от, чому ж, хто ж винен, що церкви мають мало чоловіків? Ви знаєте, якщо подивитись на чоловіка, то видно, що чоловік є глибоко релігійною людиною. Кожний. Але, як не дивно, ця його релігійність, його можна сказати, це певна така поклоніння чоловічості. Десь в глибині свого серця кожний чоловік, принаймні здоровий, нормальний чоловік, він має вкладене від Бога прагнення бути чоловіком. І буває, що от саме це є його єдиною наразі релігією. Він це робить з цього, можна сказати, на якісь систему поклоніння. Наприклад, має свої обряди, відповідно одягається, відповідно має свої хобі, має свої полювання, має свої рибалки, має свої відповідні мову, має свій певний жаргон, має своїх, скажімо так, такий певний стиль, який підкреслює постійно, що він є чоловік.
Тобто чоловічість бути... – це також є релігійність, певно.
Я це так в лапках можу
сказати. В лапках, звичайно,
але
як душпастер.
Але більшість чоловіків, вони відчувають собі потяг. От є якийсь такий внутрішній зов, внутрішній потяг. Я думаю, це Божий потяг. Інша справа, що він заражений гріхом і спотворений. І без Божої благодаті він часами буває зовсім такий дикий. Натомість оцей потяг бути чоловіком, бути таким героєм, богатирем, бути таким небезпечним, бути сміливим, мати якийсь такий відгук цього мисливця з минулих епох, тисячоліть, який бігає по полях, привозить мамонтів для своєї родини. Десь в сучасному чоловікові він все рівно є. І цей чоловік, який колись десь робив якісь вилазки в полюванні, сьогодні він купляє собі більш дорогу машину, він швидко їздить, він намагається якось, ну, здобути якісь фінансові справи, він якось намагається одягнутися, вже не пера причіплює, а, наприклад, якісь, може, вже там спеціальні такі куртки одягає. Але все це не просто так. Це все для того, щоб підкреслити свою чоловічість.
Часто це, знову ж таки, не просто так, а закладено в самого чоловіка,
закладено,
в структуру його особистості.
І якщо ми будемо це гамувати, то, зрозуміло, толку не буде. Натомість чоловік хоче бути чоловіком, і от якщо церква зуміє створити такі умови, щоб чоловік не мусив перекреслювати своєї чоловічості, а щоб навпаки церква допомагала розвивати йому його чоловічість, тоді він не буде безбожник. Тоді він цю свою релігію внутрішню...
Тоді він буде бігти до церкви.
Він буде бігти. Він тобі бігти. І я це саме зустрічав деяких авторів, які написали книжки, наприклад, мають такого типу спільноти чоловічі. І, наприклад, один із них описує, каже, я от дзвоню до свого сина, який десь далеко виїхав, кажу, за що ти, синок, за чим ти тоскуєш більше всього? І думав, ну він згадає, мабуть, там зможе за машиною, за друзями, за... Сказав, тато, за нашою спільнотою, за нашою церквою. Мені цього дуже не вистачає. Чому? То каже, ну нічого дивного, тому що в нашій церкві чоловіки в почоті. В нашій церкві хлопці рвуться до церкви, тому що це є місце чоловічого
самосвердження. Де вони можуть реалізуватися, так, як чоловіки.
І тому каже, ну нічого дивного. Мені каже, це було дуже приємно почути з уст мого хлопця, підлітка. Натомість, ну, от в принципі, церква має бути таким місцем. Наприклад, що ще може перешкоджати чоловікові в церкві?
Чоловік... Я вже сказав на самому початку, що це жінки, яких є більшість церкви, які...
Я думаю, це
не проблема.
Це навпаки може бути великим плюсом. Уявіть собі, якщо хто найбільше мотивує чоловіка, жінка, якщо б в наших церквах змінилися, наприклад, ставлення до чоловіків, і жінки використовували б всю свою силу, урок, таку мудрість, підхід і так далі, для того, щоб чоловік почувся прийнятим, а вона, жінка, це може досконало зробити, як захоче, то вони б летіли б на крилах до цієї церкви. Так що ні, я не думаю, це не є причина. Ненаявність жінок є причина.
Я не маю на увазі наявність жінок.
Певний підхід. Відкритість, певні пропозиції, щоб чоловік відчував не тільки на словах, а на ділі, щоб він тут бажаний. Ну, наприклад, чоловік прагне бути компетентним, ефективним, осягати ціль. Тому що він створений таким завойовником.
А йому пропонують бутерброди готувати.
Це ще не найгірше. Він прагне конкурувати, вигравати, він не прагне почуватися кращим в суперництві. Чесно кажучи, в церкві він часто почуває себе програшним в позиції до жінок. Ну, наприклад, елементарний приклад приведу. Ви знаєте, я з мого спостереження, я бачу, що жінки краще читають, ніж чоловіки. Просто краще читають. Якщо до питань приходить, наприклад, чоловік, звичайний чоловік, прочитати читання, для нього це стрес. І часто густо він заїкається десь. Хоч він не ідеальний чоловік, в інших справах він є майстер. Натомість підходить жінка, дуже гарно, прекрасно читає. Наприклад, якщо буде пропонуватися чоловіку тільки такий тип служіння, то він все буде відчувати некомпетентним, та ще й не просто некомпетентним, а в порівнянні з жінкою. Буде відчувати себе гіршим. Якщо взяти, наприклад, це забійство, просто це вбивство для чоловіка. Наприклад, якщо ви в церквах ми ще любимо співати, де ви знайдете чоловіка, який любить співати ще й на високих нотах? Це просто рідкість. Я сам пам'ятаю, як мені прийшлося ламатись в семінарії, щоб почати співати. Я це ніколи не співав. А хто в мене в класі співав? Ми всі там сміялися на музиці, і ніхто з хлопців не співав, тому що всі вважали, що це якось не пасує до чоловіка. Я не знаю, може, ми були дурні, але ми всі такі були. І я не думаю, що сьогоднішні чоловіки інші, сьогоднішні хлопці. Наприклад, якщо говорити про спів, чи буде чоловік себе почувати кращим від жінки? Ні. Наприклад, уведені заняття для дітей, яселка, різна катехеза. Чи тут буде чоловік себе почувати кращим від жінки? Часто густо жінка краще говорить, жінка краще веде якісь заняття, жінка більш опікунча. Тобто, виходить, що багато цих є таких сфер в церкві, де пропонує церква певні такі служіння, послуги, де чоловік відчуває себе некомпетентним. Він почувається компетентним в інших справах, але не тут. І тому, коли він приходить до церкви, і відчуває свою некомпетентність, то треба дуже сильної віри, щоб, скажімо так, все рівно йти далі.
Я можу привести приклад, що в одній спільноті, де я служив також, я рік-півтора року займався тим, що прибирав, мив поли і займався з дітьми, поки проходили різні заняття.
Типове чоловіче заняття. Мусульмани б ніколи б житті цим би не займалися.
І, власне, я на початку це відчував як просто... Я прийшов до церкви, і мені хотілося служити. І я першим способом, першим, що було, цим займався. Але потім я почав просто вростати в свій потенціал і в те, що я реально можу. І мені було дуже тісно в цих межах, які мені запропонували. І тому, власне, це був такий важкий період. Лише потім, як коли перейшов в інше служіння і став займатися іншими речами, які пасували моєму характеру, моїм талантам і так далі, я себе більше відчув в церкві тим, який церкві також потрібен.
Навіть буває, знаєте, ну, по-перше, немає душпастерств часто чоловіків взагалі. Ну, немає в церквах наших, середніх. Для дітей є. Допустим, для старших осіб є, для жінок є різні такі групи, які більше притягують жінок. Для чоловіків в більшості немає душпастерств, а навіть ті, які є, я спостерігав, бо ми творили щось таке, то вони теж носять досить такий жіночий характер, і вони мало тривалі. Що я маю на увазі жіночий характер? Сядемо в круг, візьмемося за руки, помолимося. Уявіть собі, зараз бригада хлопців-грузчиків десь там, щоб таке щось робило. Поділимося про події свого життя, як тебе, бо де ділився такий мужик, де він буде ділитися. Ці слова просто для нього, ну, це треба зусилля великі чоловікові над собою, середньому чоловікові зробити, щоб, ну, видушити себе щось. І тому навіть оці такі пропозиції, які для чоловіка в приміщенні це все буде, не десь під кіоском, не десь там в лісі на шашликах, а отут, вони якби багато чоловіків відсувають. І тільки деякі найбільш з сильною релігійною мотивацією залишаються. Навіть ці душпастерства чоловіків, вони теж мають жіночий характер.
Прагматичні.
І тому... Я просто стараюся зрозуміти і зааналізувати все, що я бачу, так? От ці проблеми. Або, наприклад, я приходжу в церкву, дивлюся на ікони, на образи, так? Де зображений, ну я вже не говорю, там Діва Марія, там, але, допустимо, Ісус зображений, так? Де зображений якийсь святий. Як представлений цей конкретний чоловічий образ? Якими мистецькими засобами?
Солоденький Ісус.
Солоденький, милий, добрий, культурний. Тобто я нічого не маю проти, щоб ці риси Бога, наприклад, чи того, чи іншого святого проявлялися. Ну, були експоновані. Це є нормально. Але... їх потрібно скомпенсувати, щоб був правдивий образ. Їх потрібно скомпенсувати образами Христа царя, Христа воїна, Христа якогось такого, який бореться зі злом. Наприклад, архангела Михаїла, який розтоптує, допустимо, диявола. Наприклад, Христа царя, який засідає на троні, і який, так сказати, сурово трошки так, щоб показати свою певну владу, і що не все пройде так просто. От таких образів, таких пісень, допустимо, якщо подивитися, що ми співаємо, да? Яку утепу? Ісус, візьми мене за руку, Ісус,
приди
поклади
до мене
на груди,
Христе.
Прийди мене, милий Христе. Ну, чудові пісні, згода.
Але чоловікові їх просто співати не хочеться. Мені просто від них...
Йому не то, що не хочеться, йому може хотітись це, бо це є елемент життя. Тільки йому тільки таких не хочеться. Бо коли таких пісень є 95%, розумієте? І тільки, може, одна пісня, якась більш така, як марш бойовий, то тоді чоловікові справді ця диспропорція не подобається. Бо якби була нормальна пропорція,
не подобається,
50
зараз
50,
я вас коригую, так. Його просто нудить.
Тошнить, згоден.
Я пам'ятаю два описи Різдва, насправді є два описи Різдва в Новому Завіті. Перший опис – це, в, наприклад, в Матея чи в Луки, а другий опис – це ж в Откровенні.
Да,
про те,
да.
Що жінка в муках, в болях народжує, а потім смока, переслідується дракона, а потім війна ангелів.
Да.
Ми бачили ось цей гарнюсінький вертепчик, ну і ніколи в житті, ну ніколи я не бачив зображення іншої сторони народження Христа, іншої картини взагалі, духовної картини того, що відбувалося. Жодного разу я не бачив, лише солоденькі вертепи.
Ну, знаєте, це вже пізніша традиція. Це пізніша
традиція. Ну, добре, що пізніша традиція, але...
Певнісні ікони, наприклад, от ікона Різдва, традиційна візантійська ікона Різдва, вона має в собі якби зосередження цих двох речей. Наприклад, там Христос страждає народженість в гробі. В гробі. Прямо в гробі. І в темному чорному світі.
Отже, ми ж з вами про це і говоримо, що церква за тисячоріччя, які вона існує, вона змінила своє обличчя з чоловічого на жіночий. Власне, тому це було раніше, можливо, а зараз цього в принципі немає, я не зустрічав.
Знаєте, я от зараз працюю в Бердичівському санктуарії, служу, так? Що цікаво, наприклад, багато зберіглось різних таких літографій, таких малюнків Пресвятої Діви Марії Бердичівської. Чесно кажучи, ну, треба було колись їх видати нам. Тому що навіть той образ Матері Божої Бердичівської, який ми маємо, він чудовий, прекрасний, але може бути великим здивуванням для багатьох, наприклад, шанувальників Матері Божої Бердичівської, тим, що, наприклад, колись це був в санктуарії цьому, стаціонував прикордонний гарнізон військ, і там, наприклад, часто були такі малювидла, образи Матері Божої, яка сидить якби в небі, так? Під нею фортеця, під нею різні гармати, під нею бойові знамена, під нею різні шаблі, піки, ядра і так далі, такі знаряддя війни, і вона як оборончиня, така захисниця, скажімо так, от цих, допустим, територій, і вона висідає. І таких образів було досить багато, таких, які поєднують в собі, з одного боку, ніжність, чулість, жіночість, материнство, опіку, а з другого боку, тверду руку самодержиці такої, силу, військо, зброю і так далі. Тобто, от такого типу на сьогоднішній день ніде не знайдете. А це ще було якихось всього 100 років назад, 150. Або взяти, наприклад, які були різні скульптури і скажімо так, там в костелі Бердичівському, так, в базиліці. Там, наприклад, Папа Римський подарував частину хоругвія, так, здається, по-українськи, святого Георгія, воїна, і реліквії святого Теодорета Мученика, щоб зміцнити бойовий дух цих воїнів, цих прикордонників, які там були. Тобто там були, чисто можна сказати, такі войовничі символи для підняття чоловічого духа. Наприклад, це було. Мало того, кожний такий напрямок таких ремісленників, так, мали вони такі типу своїх профсоюзів. Наприклад, мали свої якісь такі профсоюзі, артелі, як їх там назвати. І вони були об'єднані в певне братство. У них були свої такі ці фелетрони, такі спеціальні, такі якби признаки їхньої професійної належності. У кожного з них був свій якийсь такий куток, де Діва Марія, вона була не менша ікона, але обов'язково представлена з цілим рядом їхніх знарядь, молотків, пилок, швацьких різних цих знаків і так далі, і так далі, і так далі. І в них був якби такий професійний куточок, де Діва Марія була як увінчанням, як короною, але наповненням всього це було їхнє реальне життя, їхні молотки, пилки, рубанки і так далі, і так далі. Тобто, виходить, що та сама Діва Марія, то саме санктуаріум, так? Натомість воно було якби зінтегровано повністю з життям конкретних людей, життям конкретних епох, і ті чоловіки, бо в основному хто ж ремісленники були? Це ж чоловіки в основному були. Хто цими молотками працював? Хто цим ті ядра носив? Хто ці пушки обслуговував? Це все були солдати-чоловіки. Вони там приходили і знаходили якби щось близьке для себе. І якби Діва Марія, вона не перешкоджала їм своєю жіночістю. Вона навпаки, вона якби пом'якшувала, вона давала їм якби додатковий імпульс до діяльності. Я думаю, ось цього в сучасній сакральній архітектурі, сучасному сакральній музиці, чи малюванні і так далі, оцього бракує. Є більш такий елемент жіночий. Антоній, який ласкає дитятко, Йосип, який має квіточку і ласкає дитятко Ісус, Ісус милосердний, прекрасні речі, тільки домінуючі. Тут є проблема, що домінуючі, це є 95%. А де молотки? А де якийсь шиномонтаж, щоб там мав свій якийсь куток? А де, наприклад, якісь там, ну, сучасні, що там чоловік робить, так? Де вони, ці драбини, лопати, ці от каски, де воно? Я думаю, його оце все треба, дивлячись на історію, ще не таку давню, наприклад. Оці треба елементи розумно повертати, і тоді разом з цим поверненням певних образів, певних предметів, будуть повертатися й чоловіки.
Ми сподіваємося, що повернення чоловіків в церкву буде також після того, як чоловіки повернуться самі до себе, до своєї чоловічості, її відкриють. І сподіваємося, що в цьому вам допоможе і допомагає передача «Школа лідерства». Ми прощаємося, зустрінемося за тиждень. З Богом!
Школа лідерства.